Кафич
и Риб.
Assalamu alaikum, dragi naši i cijenjeni slušalci. Svima vama, dragi naši, ekipa koja uređuje ovu našu zajedničku emisiju Kafić i Ribu u novoj 2017. godini od srca želi sve najbolje. A da vam ova nova godina donese radost i puno sreće, da u miru i veselju koračate ispravnim putem.
Vjerujte da nam je drago što smo opet i ove sedmice zajedno, bolje reći u prvoj emisiji nove 2017. godine. Nadamo se da ćete u ovih otprilike 12 minuta druženja provesti ugodne trenutke u vašoj i našoj emisiji.
Pošto je vremena sasvim malo, slažete li se da odmah krenemo sa zanimljivostima, zatim na čitanje vaših pisama i poruka koje ste u našu redakciju poslali u sedmici iza nas?
Zanimljivost nam dolazi iz Republike Makedonije. U Skoplju postavljene kabine za udisanje planinskog zraka.
Improvizovane kabine za udisanje planinskog vazduha postavljene su na dva mjesta u Skoplju, jednom od najzagađenijih gradova Europe.
Naime, na banderama u improviziranom okviru nalik na ulične telefonske govornice nalazi se maska za nos i usta povezana s rijevom kroz koje navodno stiže čist planinski vazduh iz uređaja koji je na trotoaru pod banderom.
Te kabine, dvije kod pijace u najzagađenijim dijelovima grada, postavila je urbana umjerenička akcija da pomogne građanima da udahnu bar malo čistog vazduha.
Ta akcija je podrška naporima građana i ekološkim organizacijama za rješavanje problema ekstremnog zagađenja zraka u glavnom gradu Makedonije.
A iz urbane umjetničke akcije kažu da će kabine postaviti u Tetovu koji ima isti problem sa zagađenim vazduhom.
Uz Tetovo i još nekoliko većih makedonskih gradova, Skoplje je zimi grad s najzagađenim zrakom u Europi.
Dragaši, je toliko zanimljivostima. U nastavku druženja, kao što vam i na samom početku obećasmo, čitamo vaša pisma i poruke onih naših slušatelja koji su nam se javili prošle sedmice, a nismo ih mogli pročitati.
Naša slušateljka Anita iz Bukovina nam u svojoj poruci piše: selam svima vama koji radite i na radiju i na televiziji Sahar, a posebno selam i Moni koji uređuje emisiju Kafić i Rib. Moram vam priznati da mi je veliko zadovoljstvo slušati ovu emisiju u kojoj direktno stupate u kontakt sa slušaocima u Bosni, Hercegovini i dijaspori.
Ova naša slušateljka iz Bugojna nam piše: lijepo je slušati ono što sami mi koji vam se javljamo direktno uzimamo učešće u ovoj vašoj emisiji. Tokom protekle sedmice primijetila sam da dvoje čitaju ovu emisiju, što je u svakom slučaju po meni zanimljivo kada se glasovi ipak mijenjaju.
Anita dalje kaže: ja vas u ovoj svojoj poruci neću kritikovati, cilj mi je da vas pohvalim na dosadašnjem radu. Možda će ih i biti kasnije. Toliko od mene, Anita iz Bugojna.
Hvala Anita na ovom tvojom javljanju. Drago nam je da nas slušaju i u Bugojnu i da vam se dopadaju naše emisije i na radiju i na televiziji Sahara. Javite nam se opet kada budete mogli. Do tada želimo vam sve najbolje.
A Damir iz Tuzle nam u svom pismu piše: assalamu alaikum svima vama u redakciji. Javljam vam se prvi put, mada vaš radio i televiziju dugo vremena slušam i gledam. Što se tiče kvaliteta, nije loša, moglo bi biti i bolje. Ja bih vas zamolio, ako ste mogućnosti, da produljite ovu vašu emisiju Kafi Čirip bar još za pola sata. Ova vam je emisija jako interesantna, pa je šteta da tako kratko traje.
Pomenuti naš slušatelj nam u nastavku piše: drugo, zamolio vas ako možete da malo u vašim emisijama puštate i naše sedalinke, a ima tu i dobre narodne muzike da se probere, uzmeli se u obzir da je to program na našem bosanskom jeziku.
Od srca vam želim sve najbolje u novoj 2017. godini, vaš slušalac Damir iz Tuzle. Hvala Damire na ovom kratkom, zanimljivom pismu. Drago nam je da nas slušate u Tuzli. Vaš prijedlog ćemo prenijeti odgovornima u redakciji jer ste vi to tražili. I mi ti od srca želimo sve najbolje u novoj godini i da budete još dugo uz nas.
Svi slušalci, spomenimo i to da nam se javila naša slušateljka Samira iz Sarajeva. Međutim, s obzirom na da kratko traje ovo naše druženje u Kafi Čiribu, primorani smo da ćemo njenu poruku izgleda morati pročitati u našoj narednoj emisiji. Eto, dragi naši, malo po malo došli smo i do samoga kraja ovog našeg druženja.
Pozivamo vas da nam pišete, da nas kritikujete, predlažite nam šta biste voljeli slušati i gledati u našim emisijama.
Hvala vam, dragi naši, svima što ste i ove sedmice bili sa nama.
Hvala kolegama u režiji koji su nam pomogli u realizaciji ove naše emisije.
Od vas se, dragi naši, ja to opraštamo pjesmom, a neka to bude po želji našeg neumornog kolege nasmijanog Džeme, koji je uvijek uz nas.
تو هر محل پا بذاری احمد آباد و صده و تو فیشه و ذوالفقاری پیه و سیکله اینو بره این بهار نگو ست تا بهار برای یک بارم شده به آبادان قدم بذار خضر نبی و سید عباس بوگش نگو یا سفلک خوش اومدی به شهر ما ببینی شهرم و میگی مرحبا با دنیا نفت سیاه و آب پاک اینجا رو کرده بهترین چه خاکی داره این بهشت چه دست دل باز زمین نفت سیاه و آب پاک اینجا رو کرده بهترین چه خاکی داره این بهشت چه دست و دل باز زمین دشت بزرگ یه جایی همش بهار آبادان به برکت بهمن شیر و اروند کنار که مردمش مهربونن همیشه در راز و نیاز شیک پوش و یک رنگن و پاک زحمت کش و مهمون نواز یه شوق تازه‌ای داره تو هر محل پا بذاری احمد آباد و صده و تو پیشه و ذوالفقاری پیه و سیکله اینو بره این بهار نگو ست تا بهار برای یک بارم شده به آبادان قدم بذار خضر نبی و سید عباس بوگش نگو یا سفلک خوش اومدی به شهر ما ببینی شهرم و میگی مرحبا با دنیا نفت سیاه و آب پاک اینجا رو کرده بهترین چه خاکی داره این بهشت چه دست دل باز زمین نفت سیاه و آب پاک اینجا رو کرده بهترین چه خاکی داره این بهشت چه دست و دل باز زمین نفت سیاه و آب پاک اینجا رو کرده بهترین چه خاکی داره